Kjer je na bričuj, kjer je te tak na bričuj, te, kak je to ti na brit, kaj si ti anormala, kaj si ti nor, kak je to ti na brit, na brit je off, ne?
Fantih iz Podgabra moram povedati, kako so goreči za cerkvene reči. O telovem se vsako leto koljejo z noži za čast, kdo bo nosil bandero. O svetem Jakobu imajo žegnanje, pa postavijo sredi vasi visoki mlaj. Smreko za mlaj ukradejo v grajskem gozdu in jih je potem vsako leto 5-6 zaprtih za tatvino. To da ne odnehajo. Pravijo, da so v starih časih kristijani še hujše stvari trpeli za sveto vero. Ob nedeljah in praznikih ne silijo v cerkev, nego lepo slone in sede zunaj okoli cerkve, da ne delajo gneče in da ne pridijo zraka v Božji hiši. In pa silo radi streljajo Bogu v čast iz možnarjev, skrite imajo pri kovaču, da jim jih kdo ne vzame. Za smodnik zlože sami. In če je količkaj večji praznik, prično že na predvečer. Bum, bum, bum. Drugi dan še pred zoro in potem gre ves ljubi dan. Bum, bum, bum. In ne mine tak dan, da ne bi temu odtrgalo prstov, onega ožgalo po licu. Skoro vsak fant pod gabrom je od možnarjev zaznamovan. Kdor ni, skoro ga je sram, da še ni. Pod gabrom je za župnika gospod Anton malo grčal, toda dober in pameten gospod. Ni mu bilo všeč, da bodo v fari, kar je fantov sami invalidi. Dejal jim je, naši možnari so stare rejnate škatle, nevarni so, vse parklje vam bo odtrgalo, vse larfe osmodilo. Bog vas ni vesel takih le. Bogu dajte lahko čast tudi drugače. Pa so mu fanti odgovorili.
To so stare navade. Mi se držimo starih navad in stare vere. In če ni drugače, je treba za vero dati tudi življenje.
Slišali ste uvodne odlomke črtice Frana Miličinskega, naslovljene Podgabrski možnari, zakaj več ne pokajo. Če podgabrski možnari torej več ne pokajo, pa so te dni še kako pokali možnari drugod po Sloveniji. V drugem torkovem Britofu na frekvenci Radija Študent, ko navadno obravnavamo lokalne tematike, bomo v tem poprazničnem času tokrat na kratko predstavili priljubljeno tradicionalno obliko praznovanja Velike noči, pa tudi 1. maja in nekaterih drugih praznikov, ki je kot šega od leta 2019 vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. Kot izhaja iz opisa v register, ki sta ga pripravili magistrica Anja Jerin in doktorica Nena Židov, najstarejša doslej znana omemba prazničnega streljanja z možnari na slovenskem podeželju, datira v leti 19. oziroma 17. 92 in 73. Možnari so se razvili iz strelskih topov oziroma strelskih topičev, veljajo pa za okoren predhodnik sodobnega minometa. Običaj streljanja izvira iz ljudskega prepričanja, da hrup odganja zle duhove in sile. Bolj množično pa se je uveljavil v prvi polovici 19. stoletja z razvojem železolivarstva. Predstavljal je predvsem obliko druženja in zabave, ki so mu sprva prisostvovali samo moški, kasneje do konca 20. stoletja pa tudi ženske.
V
Tehnika tradicionalnega pokanja z možnarji je relativno enostavna. Dno se napolni s modnikom, ki se ga prekrije s papirjem ali polstjo. Do vrha se možnar nato zapolni z žaganjem, ilovico ali s prstjo, kar se potlači s palico in kladivom. Pred streljenjem se možnar ukoplje v zemljo, sproži pa se ga s prižigom vžigalne vrvice. Kasneje se je uveljavilo pokanje z manj nevarnim in bolj dostopnim karbidom, kot se nadomestek za železni možnar pa so služili razne konzerve, mlekarske kanglice in sodi. Z možnarjem se je nekdaj streljalo ob različnih cerkvenih praznovanjih, delimo med polnočnico ali ob blagoslovu velikonočnih jedi, pa tudi med drugimi vaškimi, s faro povezanimi obhajanji, torej vaškimi žegnanji, prihodi cerkvenih dostojanstvenikov in tudi namestitvi novih cerkvenih zvonov. Po drugi svetovni vojni, mimo grede, ravno danes obeležujemo 80 let od napada na Jugoslavijo, je socialistična oblast prepovedala javno obeleževanje verskih praznikov, zato se je streljalo za 1. maja. Jerin in Židov, avtorici opisa o streljanju z možnarji, ki ga povzamemo, ugotavljata, da v krajih, kjer so in še danes gojijo tradicijo v zvezi z obravnavano šego, ta predstavlja pomemben del lokalne identitete. V bolj organiziranih skupnostih se ohranja v društvih, ki združujejo skupine možnaristov, s čimer se vedenje in znanje o bučnem običaju, važno da poka, prenaša na mlajše generacije. Zato, da bi izvedeli, zakaj so podgabrski fantje prenehali pokati z možnarji, pa bo treba do konca prebrati črtico Milčinskega. Namignimo le, da gre kot vedno za domišljeno obliko upiranja avtoriteti. Jutrni Britov je odpukal Žiga.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava Britov.
Kuj je ta nabrit? Kuj je nabrit? Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čuj te? Kak je tudi nabrit, kaj si ti anormala? Kaj si ti nor, kak je tudi nabrit? Nabrit je off, ne?
Jordanski princ Hamza podpisal pismo zvestobe kralju. Turški predsednik Erdogan aretirane upokojene admirale obtožil namigovanja na politični udar. Zaradi zanikanja genocida v Srebrenici začetek postopka za odstavitev črnogorskega pravosodnega ministra. Nekdani jordanski prestolonaslednik princ Hamza bin Husein je podpisal pismo, v katerem obljublja, da bo spoštoval tradicijo vladojoče kraljeve družine in se ravnal v skladu z njo. Kot so sporočili iz jordanskega dvora, je Hamza pismo podpisal potem, ko se je v hišnem priporu, kjer se je znašel zaradi obtožb, da je del zarotniškega gibanja, ki bi lahko izpeljalo državni udar, srečal s princem Hasanom, stricem kralja Abdullaha II. V pismu med drugim piše: Interesi domovine morajo ostati nad vsem. Vsi se moramo zediniti za kraljem in njegovimi napori, da varuje Jordanijo in njene nacionalne interese. Kronane glave so se, kot kaže, uspešno sklenile in ohladile. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je 10 aretiranih upokojenih admiralov obtožil, da so z odprtim pismom, v katerem so izrazili skrb glede vladnega načrta za izgradnjo tako imenovanega istanbulskega prekopa, namigovali na politični udar. Spomnil je, da je zgodovina turške države polna udarov, zato so poskusi, kakršnega so si sredi noči privoščili 104 upokojeni admirali, ki so podpisali odprto pismo, nedopustni in ne morejo biti izraz svobode govora. Načrti za istanbulski prekop predvidevajo 45 km dolgo plovno povezavo med Črnim in Marmanskim morjem. Poleg tega, da bi Turčija s tem zagotovila alternativno pomorsko pot preobremenjenemu pomorskemu prometu, ki sedaj teče čez ožini Bospor in Dardanele, bi hkrati okrepila suverenost nad plutjem vojaških ladij, kar omejuje Montrujska konvencija iz leta 1936. Po mnenju podpisnikov odprtega pisma bi zastavljeni istanbulski prekop lahko ogrozil omenjeno konvencijo, ki Turčiji daje nadzor nad Bosporsko in Dardanelsko ožino, ter morebiti pomenil turški odstop od nje, s čimer bi prišlo do destabilizacije razmer v regiji. Erdoğan je sicer zanikal povezavo med gradnjo prekopa in odstopom od konvencije, je pa nakazal, da bi do dostopa prišlo v prihodnosti, če bi se zato pokazala potreba. Črnogorski premier Zdravko Krivokapić je sprožil postopek za odstavitev ministra za pravosodje Vladimirja Leposaviča. Potem, ko je ta zavrnil možnost odstopa ali preklica izjave, v kateri je zanikal obstoj genocida v Srebrenici leta 1995. Leposavič je nedavno dejal, da bo genocid nad 8000 bošnjaki, ki so ga zagrešili bosanski Srbi, priznal, ko bo, citiramo, ta nedvoumno dokazan. Konec citata. Obenem je kritiziral mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije s sedežem v Hagu, ki je obsodilo nekatere odgovorne za genocid, čež da je to izgubilo svojo legitimnost. Odstavitev Leposaviča, ki je ob imenovanju vlade decembra lani minister postal kot nestrankarski strokovnjak, mora izglasovati 81 članski parlament, v katerem Krivokapičeva koalicija ima seveda tesno večino 41 glasov. Prvi jutranji Britof je seveda pripravil Žiga.
Takole, pa smo
sveže obrit off.